habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawi dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. habeen salaasa ah 11ka bisha februari sanadka 2025 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo barteena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a weeraro ismiidaamin ah oo ay daacish xalay ku qaaday ciidamada puntland oo ay ku dhinteen ugu yaraan 72 askari, halka 70 daacish ka mid ahna lagu dilay.
khasaarihii nimanka ka soo gaaray ilaa iyo 70-80 baa inta u dhexaysa baa la sheegayaa, ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee muxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan dagaalka ay puntland kula jirto daacish iyo suurtagalnimada in si degdeg ah looga saaro argagixisada buuraha calmiska.
arrinta muhiimka ah waa degdeg loogama adkaan karo, laakiin waa laga adkaanayaa aakhirka sidaan isleenahay, sababtoo ah gruufkan oo kale weligood laguma qaadin. dadka hadda aad bay ugu midaysan yihiin in laga saaro. haddii dowladda soomaalida dadka kaloo taakule ay kasoo qayb qaataanna kaba sii fiican run ahaantii. oo waxaad moodaa hadda in puntland ay keli ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda keliya ay tahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha somaliland oo ka hadlay heshiiskii safgarad ee u dhexeeyey somaliland iyo etoobiya, isagoo ka qayb galaya shirka caalamiga ee xukuumadaha adduunka oo dalka imaaraadka maanta ka furmay. sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyey qorshihiisa ku aadan in dadka Falastiiniyiinta ah ee Gaza loo raro dalalka Masar iyo Urdun, isagoo markan tilmaamay in haddii labadaasi dal aanay ogolaanin qaxootiga, uu ka jari doono gargaarka Mareykanka uu siiyo. madaxweyne Trump ayaa sheegay in dad badan oo reer Gaza ah ay rabaan in ay baxaan haddii loo helo meel ay si nabad ah ugu noolaan karaan. waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in ay jiraan dalal kale oo ay suurtagal tahay in ay aqaabilaan qaxootiga Falastiiniyiinta. hadalkan ayaa imanaya xilli dalalka carabta ay si adag uga soo horjeesteen qorshaha madaxweyne Trump. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si kulul uga hadlay xaaladda la haystayaasha Israa'iil ee weli ku jira gacanta Xamaas. Trump ayaa ka digay in haddii Xamaas aanay dhammaan la haystayaasha sii daynin marka la gaaro sabtida soo socota, ay la kulmi doonaan cawaaqib xun. madaxweynaha Mareykanka ayaa intaasi ku daray in Xamaas ay tahay in dhammaan la haystayaasha ay si wadajir ah u sii dayso halkii ay marba koox yar u sii dayn lahayd. waxa uu xusay in xaaladdu aanay ku sii socon karin sida ay hadda tahay, isagoo carabka ku adkeeyey in haddii la haystayaasha aanay xor noqon waqtiga loo qabtay, ay ka dhalan doonto cawaaqib aad u culus. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in go-aanka kama dambaysta ee xabad joojinta ay leedahay Israa'iil, balse waxa uu muujiyey in haddii Xamaas ay sii wado dib u dhigista sii deynta la haystayaasha, in Mareykanku uu taageero tallaabo adag oo ka dhanaa ururkaasi. waxauu sidoo kale ka gaabsaday in uu si toosa u xaqiijiyo in Mareykanku uu faragelin milatari samayn doono iyo in kale. shirkii caalamiga ah ee ka dhacay magaalada Paris ee looga hadlayay mustaqbalka garaadka macmalka ah ee loo yaqaano AI-ga ayaa loogu baaqay in teknolojiyadan cusub ee casriga ah oo si degdeg ah u kobcaysa loo sameeyo xeerar caalami ah, lana hubiyo in ay noqoto mid furan, anshax leh, oo loo maamuli karo si waafaqsan nidaamyada caalamiga ah. bayaan ka soo baxay gabagabada shir madaxeedka Paris ayaa waxaa saxeexay 16 dal oo ay ku jiraan wadamada Shiinaha, Faransiiska iyo Jarmalka iyo Hindiya, kuwaas oo isku raacay in la horumariyo garaadka macmalka ah oo uu noqdo mid furan, la isla wadaagi karo, hufan, islamarkaana anshax leh, ammaan ah, laguna kalsoonaan karo. hase haatee dalal ay ka mid yihiin Mareykanka iyo boqortooyada Britain ayaanan saxeexin bayaankan, taasoo muujinaysa in weli ay jiraan khilaafaad ku saabsan qaabka loo xakameynayo horumarinta teknolojiyadan casriga ah. dhinaca kale, madaxa guddiga midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa ku dhawaaqday in midowda Yurub ay qorsheynayaan maalgelin cusub oo ku dhowaad 50 bilyan oo yuuro ah si loogu qaado horumarka garaadka macmalka ah ee qaaradda Yurub. magaalada Nyuyoork ee dalka Mareykanka waxaa maanta oo salaasa ah ka bilaabanaya dhageysiga dacwadda Haadi Matar oo ah nin dhalinyaro ah oo Mareykan ah balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Lubnaan, laguna eedeeyey iskudayga dilka qoraaga Salmaan Rushdi kadib weerar uu midi ku qaaday oo uu ku qaaday bishii August 2022. Haadi Matar ayaa wajahaya maxkamad heer gobol ah halkaasi oo warbaahinta caalamku ay indhaha ku hayaan kiiskan ka dhashay weerarka lagu dhaawacay Rushdi oo caan ku ah buugiisa muranka badan dhaliyay ee aayadaha shaydaanka. Islintii shalay kadib markii la xushay xeerbeegtida maxkamadda ayay dacwad oogayaashu bilaabeen inay faahfaahin ka bixiyaan qaabka uu Haadi Matar ula beegsaday weerarka Salmaan Rushdi. Waxay sheegeen in uu si qarsoodi ah ugu soo dhex galay goobta oo uu Rushdi ka jeedinayay khudbad ka hor inta aanu weerarintaasoo keentay in qoraagu uu waayo ishiisii midig. Wiilkan oo 27 jir ah ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriira iskuday dil iyo weerar, waxaana maxkamadda gobolku ay haysaa kiiska ugu weyn ee ka dhashay weerarka lagu qaaday Rushdi. Dhinaca kale waxaa jira maxkamad kale oo heer federaal ah oo lagu eedeeyey Matar inuu fal argagixisanimo ku fuliyey magaca ururka Xisbullah. Haadi Matar ayaa horay maxkamadda gobolka uga horbeeniyey eedeymaha loo haysto isagoo sheegay in aanu ka tirsanayn kooxaha argagixisada. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ugu yaraan 27 ka mid ah ciidamada militariga Puntland ayaa ku dhintay, in ka badan 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ismidaamin ah oo kooxda Daacish ay xalay saqdii dhexe ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala waqooyiga bari ee maamul goboleedka Puntland. Kooxdan oo adeegsanaysa baabuur iyo mootooyin ismidaamin ah oo qaraxyo lagu soo xiray ayaa weerarkan ku qaaday saldhigyo ay fadhiyeen ciidamada daraawiishta Puntland, sida uu V O E da u sheegay afhayeenka ciidamada Puntland Jeneraal Maxamuud Maxamed Axmed. Wariyaha V O E da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo haysa.
Afhayeenka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Faadhigo oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa V O E u xaqiijiyey in weerarkani uu xalay saqdii dhexe ka bilowday laba fariisin oo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen Togo Jiceel. Afhayeenka ayaa sheegay in weerarku uu ku bilowday mootooyin qaraxyo ku rakiban yihiin iyo rasaas ay adeegsanayeen kooxihii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa ururka Daacish. Afhayeenka ayaa sheegay in ay ka dileen in ka badan 70 qof oo ka mid ah raggii ka tirsanaa Daacish ee weerarka soo qaaday.
Nimankaasoo isugu jiray baabuur qaraxyo ah iyo mootooyin iyo dadba intaba markii hore Facebook kuwaad kasoo dhigay, Facebook labaadna kasoo dhigay ciidan infantry ah, labada jihoba waa lagu jabiyey. Khasaarihii nimanka kasoo gaaray ilaa iyo 70 ilaa 80 baa inta u dhexeysa baa la sheegayaa. Dadka soo tiriyey meesha la yiraahdo Haraaryo iyo Dhariin meel agteeda labada meelood baa ciidanku kala fadhiyey, labadii meelood ma gacanta hadda si buuxda ciidanku ugu hayaa.
Khasaaraha ciidamada Puntland kasoo gaaray weerarkan ayaa afhayeenku sheegay in ay ka dhinteen in ka badan 27 askari, halka dhaawacana uu ku sheegay inuu ka badan yahay 40.
Waxaan halkan uga tacsiinayaa ciidamada geesiyaasha ah wuxuu ku dhintay oo dalkooda iyo diintooda iyo difaacaya nimanka hororka ah ay u geysteen muxuu ahaayey halkan uga tacsiinayaa wixii ku dhaawacana waxa weeye Ilaahay ha u naxariisto. Ilaa iyo 27 baa la sheegayaa dhimashada xagee muxuu ahaa ciidamada mujaahidiinta iyo 46 dhaawac ah ayaa la sheegayaa. Insha allah waxaan rajaynaynaa iyagana in muxuu ahaa Ilaahay wixii dhinteena uu u naxariisto, wixii dhaawacmana uu boogadhayo. Dagaalkana waa la soo gabagabeeyey, laakiin ciidanku howlgalkoodii bay insha allahu muxuu ahaa sii wadan doonaaneen ilaa ay ninka ugu dambeeya soo qabtaanin sida amarka uu ahaa iyo waajibaadka ay gudahayaan.
Afhayeenka ayaa sheegay in goobo ka mid a Togo Jiceel ay xala ka dhacday duqeyn ay geysteen diyaarado ay leeyihiin dalka Imaaraadka.
Meelo badan oo waxaa jira muxuu ahaa gudad oo aan weli iyada la tegin oo duqeymo loo geystay oo ciidanka muxuu ahaa Imaaraadka oo aan saaxiibkana u geysteen taa gudadkooda looma tegin, laakiin infantry ahaan wixii la arkay oo ciidanka infantrygaa soo weeraray.
Goobaha uu dagaalku ka dhacay ee Haraaryo iyo agagaarka Dhariin ayaa lagu soo waramayaa in ay weli ka socoto xabado goos goosa. waxana cusbitaalka degmada Balididin soo gaaray dhaawacyo ka tirsan ciidamada Puntland halka dhaawacyada qaar kamidana si degdeg ah loogu soo qaaday diyaarad yar oo degmada Balididin ka soo qaada dhaawacyada culus Fadme Yasiin Jaamac VOA
Dabaw weeraradan ismiidamita ay lagu soo qaaday ciidamada Puntland iyo dagaalkan foolka foolka ah ee ka dambeeyay ayaa noqonaya kii ugu adkaa tan iyo markii ay Puntland ku dhawaaqday bilowgii howlgalka Hilaac bishii December ee sanadkii tagay. Horantii bishan ciidamada Mareykanka ayaa duqeyn ka geystay buuraha Al-Miskeed weerarkaasi oo uu amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Tan iyo markii uu howlgalku Puntland ee ka dhanka ah ISIS uu bilowday, waxay Puntland sheegtay inay ku dishay Maleeshiya ka badan 200 oo isugeynta tirada ah dadka ay ka dileen weerarada ku dileen. Waxa kale oo dagaalka Puntland uu ku soo aadaya iyadoo khilaaf siyaasadeed uu ka dhex jira dowladda federaalka ee Muqdisho iyo maamulka Puntland. Haddaba suurtagal ma tahay in si degdeg ah looga adkaado Maleeshiyada Daacish iyo ee buuraleyda Puntland haddii aanay u midoobin Puntland iyo dowladda federaalka ah taageero caalami ahna aan loo helin? Su'aashaas iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia.
Waxaad moodaa hadda sida wax u socdaan dagaalka sidaad ka warqabto bishii labaad buu hadda xoog u socdaa. Marka waxaad moodaa inay meeshii laislahaa hadda waa la dhaafinayaa aanay weli aanay ka gudbin oo hadda ayo kale waxaan islahayn waa laga farxalanayaa. Laakiin nimankii weli waa sii dhaqdhaqaaqayaan, taakulayn bay helayaan la sheegayo oo maaragtay buuro iyo meelo waxay ku jiraan baa la leeyahay adag. Laakiin waxaan u malaynayaa hadda in wixii ka dambeeya inay israacin tahay iyo maaragtay in si fiican loogu sii qalab qaato oo wixii lagu dari karo lagu daro dhinaca taakulada iyo weliba gurmadka in Soomaalida iyo dadweynaha kale oo dhan ay fahmaan nimanku inay sida la moodayo ay ka adag yihiin.
Waa gartay masaladahay khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya u dhexeeya laftirkiisu qasaameyn buu ku leeyahay weerarada noocan ah ee la rabo in argagixisada looga adkaado.
Aad iyo aad run ahaantii markay noqoto Daacish kaliya maahee shabaab iyo argagixisadu ama koonfur ha joogto ama waqooyi ha joogto, waxna waxa weeye waa siyaasada iyo khilaaf de siyaasadeed oo dad isku haya maaragtay xukun iyo siyaasad salkeeda tahay iyo cadowgaande ku soo duulay oo inta 7-8 dalbay qaarkood isaga yimaadeen baa la leeyahay Daacishtu hadda masalan shabaabkana waad ogtahay intii la taageerayay oo meel kasta laga taageeray oo waa alqaacida iyo baaba gadaalka fadhida. Marka waxaa la rabay in mas-uuliyiinta ama ha joogaan Muqdisho ama ha joogaan Garoowe inay horta siyaasadda dib u dhigtaan oo yiraahdaan bal inay waxdo baa dalkan haysta dhibaatan nagu furan aynu arintan horta aynu meel saro. Marka kadib waxaan isu qabnay inagu aan ka tashanay. Marka aad bay sal ugu leedahay maaragtay khilaafka siyaasadeed haddii meel looga soo wada jeesto mar hore labadaba laga soo jeesan laasaan is leeyahay.
ISIS wada aragta buurahaas ay ku jiraan dhulka marka ay ku jiraan buuraha ah haddaanu ciidamada Puntland helin gurmad caalami ah iyo mid dowladda federaalka uga yimaada oo dagaalka la gala, suuragal ma tahay kula tahay in si degdeg ah looga adkaan karo nimanka buuraha ku jira?
Arrinta muhiimka waa degdeg loogama adkaan karo, laakiin waa laga adkaanayaa aakhirka sidaan isleenahay sababtoo ah guufkan dadka hadda aad bay ugu midaysan yihiin in laga saaro. Ha dowladda Soomaalida iyo dadka kaloo taakulaya kasoo qayb qaataana kaba sii fiican run ahaantii. Oo waxaad moodaa hadda in Puntland ay keli ku tahay oo iyada iyo shacabkeeda keliya ay tahay, haddiise ay dowladda federaalka ah iyo wax allaaliya wixii taakulayn loo heli karo iyo Soomaalida oo dhan ay ka qayb qaadato, runtii waqti dhowbaa lagu soo afjari karaa. Dadkuna sida la sheegahayo aad uma tiro badna, laakiin waa niman hubaysan oo dalal badan isaga yimid dhulkan ku jira buurahan lagu leeyahay Al-Miskaad iyo ilaa iyo Calmadow iyo wixii ka sheeya waxa weeye baabuur ma geli karto jirad male. Logistika dagaalna waa logistiko iyo sahay iyo sii warid joogta. Marka waxaan soo dhan baad waxaad moodaa inay u baahan yihiin in loo waajaho hab dowladeed dowladda federaalka iyo tan Puntland waa inay iska kaashadaan weeye. Haddaan saas loogu sameeyo la sameyna degdeg aad bay u adkaanaysaa in degdeg looga takhaluso. Degdegaana muhiima maaha dagaalku inuu dheeraado, waa in nimankan oo kale waqti dhow laga soo jeestaa. Haddii kale caalamka isaga soo gurmanayaan waa ka sii daraya.
Dadka ka faallooda arrimaha dagaalada waxay leeyihiin Puntland waxa ku teedsan xeeb dheer oo dhul badan oo ballaaran oo maaragtay cidla ah oo aan cid waardiyeysa jirin oo suuragal ay tahay inay argagixisada gurmad iyo hub intaba ka helaan. Taa laftirkeedu soo halis kale oo ku wajahan gobolka iyo dagaalka lagula jira gixisada Soomaa.
Aad iyo aad xeebtaas dheer oo aada arkaysid oo ka imaanaysa ilaa iyo gacanka cadmeed ilaa iyo badweynta Hindiya, dunyaha iyo kuwa ka kalluumaysanaya iyo kuwa argagixisada ah iyo kuwa caalamka ka yimid oo dhahaya waa waardiyeynaya, wax kala saari kara male. Fariibay ka bateen waa boqol nooc, mid khayraadkeeda dhacaya, mid argagixisnimo u yimid, mid raba inuu dalka dego oo bilalaqaysto, wax kastay isugu jiraan. Iyo kuwa yiri waa waardiyeynaynaa oo iyagu waxay ka qaataan xitaa aan la aqoon. Marka runahantii waxay u baahan tahay in hab dowliya loo wajaho oo ay inta madaxda hadda hogaaminaysa dowladda federaalka ah iyo tan Puntland ay yiraahdaan bal arrintan khilaafkeena siyaasadeed meel noo dhiga, aynu meel uga soo wada jeensano, oo ta koonfurtana toos loo aado, tanna si toosa loo aado, oo labadaba iyadoo gacmaha lays haysto. Haddaw hadday diriryaanoo siyaasadda isku khilaafayaanoo kursiga u tartamayaanoo waxyaabahaas inay meel dhigtaan bay aniga aad iila haboon. Adduunkuna saas u shaqeeya, dalalka caalamka ah sidaad ka warqabto markii ay colaadii jirto dadku siyaasadiisa waa xabaashaa meel buu dhigtaa. Marka horta siyaasadda noo xabaal, markaa kadib aynu nimankaan meel uga soo wada jeensano, kadibna siyaasadda usoo laabta, daartan khilaafka meeshiini kasii wataa haddaad jeceshihiin. Laakiin run ahaantii waxa weeye muhiimaddu in markaan meel looga soo wada jeesto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo Soomaaliya oo warramayey wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. waxaa maanta magaalada Dubay ka furmay shir madaxeedka xukuumadaha adduunka ee 2022. Munaasabadan heerka sare ah ayaa socon doonta ilaa iyo 13 bishan Februari. Waxaa sanadkan oo ah kii 12-aad lagu qabto shirkan halkudhig looga dhigay qaabaynta dowladaha mustaqbalka. Waxaa sanadkan ka qaybgalaya madax 30 dowladood ka socota iyo in ka badan 80 urur oo caalami ah, kuwa heer gobol ah iyo wufuudka kala socota ilaa iyo 140 dowladood. Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ka qaybgalay shirweynaha ayaa ka hadlay xiriirka Soomaaliland iyo dowladaha reer galbeedka, qorshihiisa ku aadan heshiisiisa afgaradka Ethiopia iyo Soomaaliland, iyo weliba taariikhda Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Akulle.
madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro oo ka qayb galay isaga iyo wafdigu uu hogaaminayay shirweynaha dowladaha adduunka ee sanadka 2022, kaasi oo maanta ka furmay magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhda Soomaaliland xilligii ay xorriyadeeda boqortooyadii Ingiriiska ka qaadatay, marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa ku tilmaamay maruu ka hadlayay dekedda magaalada Barbara, bogcadda ay ku taalo mid istaraatejiya, isagoo ku ammaanay maalgelinta ka badan 400 milyan ee dollar ee ay ku maalgelisay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. waxaana uu xusay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro inay kordhisay maalgelintaasi in ay baaxad yeelato dekeddu, islamarkaana gudato u adeegis ka weyn intii hore, isagoo si gaara u taabtay in dalka deriska nala abuuri ee Ethiopia uu yahay istaraatiijiyadda koowaad si markaasi aanu xiriirka ganacsi ee aan wadaagno u kordhino dalkaasi kana mida wadamada gobolka ku yaal ee aan dekedda lahayn. madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo kasii hadlaya magaalada dekedda ah ee Berbera iyo istaraatiijiyadda dekeddaasi ay leedahay waxa uu carabka ku dhuftay:
Berbera, the port the boats on their port has been used previously during the Cold War, what is by Russians,
waxay ahayd buu yidhi xilligii uu jiray ama uu socday dagaalkii qabooba, mar waxaa dekedda Berbera isticmaalayay midowga Soofiyeti ama Ruushka, mar kalena waxaa isticmaalayay Mareykanka. taas waxa ay ku muujinaysaa buuri ama aad ka fahmi kartaa halkaasi bogcadda istaraatiijiyadeed ee ay dhacdo ama ay leedahay dekedda Berbera. madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi mar la weydiiyey qorshihiisa la xiriira heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliland, waxa uu sheegay in uu hirgelinayo ama uu dhammaystirayo inta aanu dhammaanin sanadkan 2025. mar la weydiiyay madaxweynaha Soomaaliland aragtida la xidhiidha in Soomaaliland beesha caalamku ay u aqoonsato dal madax bannaan waxa uu ku jawaabay
regarding our democratic administrative system we respect your freedom from the international community.
Marka laga eego hanaanka dowladnimo ee dimuqraadiga ah ee Soomaaliland waxaanu ka filaynaa beesha caalamka abaalmarin waxaanu xiriir wanaagsan la leenahay dowladaha adduunka sida Mareykanka Ingiriiska iyo dalalka kaleba waxaan rajaynayaa in dowladda Mareykanku ay noqon doonto dalka ugu horeeya ee Soomaaliland aqoonsada ayuu yiri madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro Madaxweynaha Soomaaliland ayaa sharaxaad iyo tilmaamo ka bixisay muhiimadda shirkani uu leeyahay cidda ka soo qayb gashay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Hussein Deir ayaa la hadlay warbaahinta
waa shir heer caalami ah waxaana isugu yimaada in ka badan 30 madax dowladeed oo isugu jira madaxweynayaal iyo sabaraysiyo raisul wasiirayaalba 400 oo wasiir 80 urur oo caalami ah qoliyo 40 wafdi oo ka kala socda dowladaha caalamka shirweynaha waxa ka qayb gali doona in ka badan 6,000 oo qof
safarkan madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciirre iyo wafdigiisu ay ku tageen dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta isla markaana ay kaga qayb galayaan shirweynaha dowladaha dunida ee sanadka 2025 ee magaalada Dubai ayaa noqonaya safarkii labaad ee madaxweynaha Soomaaliland uu dibadda ugu baxo tan iyo markii uu la wareegay xafiiska madaxweynaha ee Soomaaliland bishii December ee sanadkii hore 13-keedii iyadoo safarkii kan ka horeeyayna madaxweynuhu uu ku tagay isla dalka Imaaraadka Carabta Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Kadigisir naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA adeega boostada Ameerikanka ayaa ku dhawaaqay inuu joojinayo aqbalaada alaabta lagu soo diro boostada ee ka yimaada Shiinaha iyo Hong Kong kadibna ay go'aankaasi ka laabteen arbacadii wariyaha VOA Steve Herman ayaa warbixintan inoo soo dirtay waxa faahfaahinaysa Aashe Ibrahim Aden
siyaasada telefishinada sida midkan ka imaanaya shirkadda weyn ee e-commerce ee Temu ayaa dadka Mareykanka ku soo jiitay khibrad wax iibsiga ah oo raqiis ah oo xiiso leh iyagoo si toos ah ugu xiraya soo saarayaasha Shiinaha kuwaas oo inta badan aan lacag ka qaadin dirista shixinada way awoodi karaan inay taas sameeyaan sababtoo ah alaabada qiimahoodu ka yar yahay $800 waxaa lagu soo dhoofin karaa canshuur la'aan Amerika laakiin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa iyada oo qayb ka ah canshuuraha cusub ee Shiinaha waxa uu xiray daladololadaas oo loo yaqaan bixinta de minimis oo ah in miisaanka yar laga dhaafo qaanuunka ama shuruudaha adeega boostada ee Mareykanka ayaa talaadadii waxa uu ku dhawaaqay in aysan aqbali doonin shixnadaha boostada ee laga soo diro Shiinaha iyo Hong Kong laakiin waxa ay ka noqotay go'aankaasi maalintii xigtay iyadoo sharaxaad ka bixinaysa inay u baahan tahay waqti ay kula shaqeyso kastamyada iyo ilaalinta xuduudaha si loo ogaado sida loo ururiyo canshuuraha cusub loona yareeyo dib u dhigista alaabada la soo diro waxay noqon kartaa bilo ka badan ka hor inta dhammaan xafiisyada boostada iyo kormeerayaasha kastamku ay hirgelin karaan nidaam lagu baaro laguna dejiyo qiyamka dhammaan alaabada boostooyinka ee soo socda sida uu qabo Mark Kennedy oo ah khabiir xagga tartanka istaraatiijiga ah oo ka tirsan xarunta Wilson.
This is not something they've done before. It's not an easy task.
Tani maaha wax ay horey u sameeyeen. Maahan hawl fudud. Waxay ku noqon doontaa caqabad weyn inay la qabsadaan isbeddelkan. Iyadoo balaayiin alaabo lagu soo diray boostada sanad walba oo loogu talagalay macaamiisha Mareykanka ee dibadda ka yimid ayaa waxaa dhexmara waxyaabo badan oo kontrabaan ah oo ay ku jiraan midabada daabacaadda ee kaniinka si loo sameeyo fentanyl saacadaha quruxda dheeriga ah leh ee been abuurka ah iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee waxyeelada leh sida uu sharaxayo La Fonda Shatan Burke oo ah agaasimaha waaxda kastamka iyo ilaalinta xuduudaha ee xafiiska Chicago.
So I would just ask that everyone have a common sense approach.
Marka waxaan kaliya weydiin lahaa in qof walba uu yeesho hab aqli gal ah oo ku saabsan shixinadahan oo aad soo iibsanayso oo laga yaabo inay waxyeelo u geystaan oo khatar ah. Qaar badan oo ka mid ah dharka suufka ah ee Mareykanku ka dalbado Shiinaha ayaa keenaya walaacyo kala duwan, ayuu yiri Kennedy oo ku sugan xarunta Wilson.
Many are worried that some of the products that are created by slave labor that they've been trying to control.
Qaar badan ayaa ka walaacsan in qaar ka mid ah alaabada lagu soo saaray shaqada adoonsiga waxay isku dayeen inay xakameeyaan kuwa ku lug leh Uyghuriska ee gobolka Xinjiang inay halkan soo galaan. Warshadaha dharkana waxay ka cabsanayaan intani ay ugu kacayso shaqooyin. Tallaabooyinka Mareykanku waxa ay ka soo horjeedaan isbeddelka ballaarinta ganacsiga elektroniga ah ee xuduudaha, ayay tiri afhayeenka wasaaradda ganacsiga Shiinaha Hi Yangqian hadallo ay Khamiistii ka sii daysay warbaahinta dowladda. Waxaan rajaynayaa in Mareykanku la jaanqaadi karo isbeddelka caalamiga ah ee horumarinta ganacsiga caalamiga ah, kor u qaadidda qawaaniinta oo uu abuuro jawi siyaasadeed oo cadaalada oo la saadaalin karo oo ku saabsan ganacsiga e-commerce ee xuduudaha, kaas oo siiya macaamiisha maxalliga ah adeeg sahlan, tayo sare leh, iyo ikhtiyaaro xagga wax iibsiga ah oo tayo wanaagsan leh. Shiinaha ayaa ka soo horjeestay amarkii madaxweyne Trump isagoo canshuuro cusub ku soo rogay dhuxusha Mareykanka gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah, saliidda cayriinka, baabuurta, matoorada waaweyn iyo makiinadaha beeraha.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Shirkad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Saraakiisha ururka Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeeyay in isniintii shalay ay jabiyeen heshiiskii xabad joojinta ee ay hore u gaareen, waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan sii deynta la haystayaal badan, taasoo keentay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabo in ciqaab adag ay dhici doonto haddii dhammaan la haystayaasha harsan aanay Xamaas sii deynin Sabtida. Iswadaarsiga maxaabiista ee xiga ayaa loo ballansanaa Sabtida soo socota, iyada oo saddex kale oo Israa'iiliyiin ah lagu wado in la sii daayo si loogu beddesho boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ay Israa'iil xabsiga dhigtay. Warbixin ay arrintan ka qortay V O A waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
Saraakiisha Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeysay inay jabiyeen heshiiskii xabad joojinta Isniinta, waxayna ku hanjabeen inay dib u dhigi doonaan si deysmada la haystayaal badan, taasi oo keentay in madaxweyne Donald Trump uu yiraahdo mar kale ta haddii aanan Sabtida la sii deynin dhammaan la haystayaasha, waxay taasi keeni doontaa in wax kasta oo xun ay dhacaan oo uu ku tilmaamay naar. Iswadaarsiga markii labaad ee maxaabiistan ayaa Sabtidii la qorsheenayay, iyadoo saddex Israa'iiliyiina lagu wado in la sii daayo si loogu bedelo boqolaal maxaabiis Falastiiniyiin ah oo Israa'iil xabsiyada dhigtay. Afhayeen u hadlay garabka hubeysan ee Xamaas guutada Al-Qasam ayaa bayaan uu soo saaray, wuxuu ku sheegay in dagaalyahanadu ay sii ahaan doonaan kuwa ay ka go'an erega xabad joojinta tan iyo inta ay u hoggaansamayso Israa'iil. Xamaas ayaa Israa'iil waxay ku eedeeyeen inay dib u dhigtay dib u soo celinta Falastiiniyiinta ka barakacay waqooyiga Gaza, inkastoo boqolaal kun oo dad ay dib ugu laabteen. Kooxda ayaa sheegtay in Falastiiniyiinta lala beegsaday, duqeymo xagga cirka ay israsaaseen, laga riday meelo kala gedisan. Israa'iil waxay ku guuldareysatay inay fududeyso, ayay yiraahdeen, gelitaanka gargaarada bini'aadanimo sidii loogu talagalay laguna heshiiyey halkaasi. Si kastaba ha ahaatee, Saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa sheegay in 12,600 oo baabuur gargaar bini'aadnimo ah ay galeen Gaza tan iyo markii ay xabad joojinta bilaabatay, islamarkaasina ay tahay markii ugu adkeed oo macaluusha halkaasi ka jirta ay soo ifbaxday. Wasiirka difaaca Israa'iil Israa'iil Katz ayaa waxa uu sheegay in dib u dhac kasta oo Xamaas ku yimaada uu gabi ahaanba jabin doono heshiiskii xabad joojinta, waxa uuna Israa'iil u geliyay heegankii ugu sarreeyay ciidamadooda. Dhinaca kaletana, Washington, Trump waxa uu sheegay in uu soo jeedinayo in la baabiiyo xabad joojinta haddii dhammaan la haystayaasha haray ee ku jira gacanta Gaza dhinaceeda ee Falastiiniyiinta aan la sii deynin 12 saacii Sabtida, inkastoo uusan carabaabin 12 saac inay tahay 12 duhurnimo amaba 12 saq dhexe iyo waqtigaba. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in laga yaabo in uu diido gargaarada Jordan iyo Masar haddii aysan qaadin qaxootiga Falastiiniyiinta ah ee laga rarayo dhinaca Gaza. Tan iyo markii xabajoojintaasi ay dhaqan gashay bishii hore, Hamas waxa ay sii deysay 22 qof oo la heystayaal Israa'iil ah. Israa'iilna waxa ay sii deysay 730 maxbuus. In ka badan Trump ayaa soo jeediyay in Falastiiniinta ku nool Gaza loo raro meelo la cayimay oo ka baxsan dhinaca dhulka Falastiiniinta.
Aad ayuu baahsantahay Saare Cabdiraxmed warbixintaasina la socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay cashuur 525 ah oo dheeraad ah oo lagu soo rogayo birta iyo aluminiumta, taas oo si weyn u saameyn karta wadamada Canada iyo Mexico oo ah labada dal ee ugu waaweyn ee soo u soo dhoofiyo Mareykanka. Cashuur kordhinta ganacsi ee ku dhawaaqay madaxweyne Trump ayaa sidoo kale waxa ay dhalisay dhaleeceyn uga timid Shiinaha oo uu tartan dhaqaale u dhexeeyo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo isniin ahayd ku dhawaaqay 525 cashuur dheeraad ah oo uu ku soo rogayo birta iyo aluminiumta.
It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again.
Tani waa arrin weyn. Runtii waa arrin aad u weyn. Waana bilowga dib u soo celinta hodantinimada Mareykanka. Howard Lutnick waa musharaxa madaxweyne Trump uu u magacaabay inuu hoggaamiyo wasaaradda ganacsiga ee Mareykanka.
You are the president who's standing up for the American steel worker.
Adigu waxaad tahay madaxweynaha u taagan difaaca shaqaalaha birta ee Mareykanka. Aad baan ugu faraxsanahay inaan garabkaaga istaagno. La taliya ganacsi oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in talaabadan ay caawin doonto shirkadaha gudaha Mareykanka, isla markaana ay xoojin doonto ammaanka qaranka. Dalalka ugu waaweyn ee birta u soo dhoofiya Mareykanka oo kala ah Canada, Brazil, Mexico iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa la filayaa inay aad u saameyso arintan. Isniintii hore dowladda Shiinaha ayaa waxay dhaqan gelisay cashuuro cusub oo u dhexeeya ilaa 110 iyo ilaa 115 oo lagu soo rogay badeecadaha Mareykanka si ay uga falceliso kordhintii hore ee uu madaxweyne Trump bishii hore ku sameeyey cashuuraha badeecadaha Shiinaha qaarkood. Guo Jiakong waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Ma jiro cid ku guulaysata dagaalka ganacsiga iyo cashuuraha. Waxaa hadda loo baahan yahay ma aha in cashuuraha laga kordhiyo hal dhinac, balse waa in la yeesho wadahadal iyo gorgortan si loo maro oo arrintan loo xaliyo iyada oo la marayo wadada ixtiraamka. Waxaan Mareykanka ugu baaqaynaa inuu saxo khaladaadkiisa kana fogaado siyaasadeynta iyo adeegsiga ganacsiga oo siyaasadda loo adeegsado si guracana loo adeegsado. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in dalalka la loolamaya Mareykanku aanay keligood ka faa'iidaysan arrintan, balse sidoo kale xitaa saaxiibada Mareykanku ay ka faa'iidaysanayeen. Waxaanu la kulmaynay cadaadis nooga imanaya labada dhinacba, saaxiib iyo cadow. Dalka Mareykanku waxa uu u baahan yahay in birtiisa iyo aluminiumtiisa uu ka soo saarto gudaha dalkiisa oo aanan laga keenin dibadda. Waa inaan dib u dhisnaa warshadaheena. Waa inaan wax soo saarka Mareykanka kor u qaadnaa, taasoo aanan arkin muddo 10 ah. Dhaqaaliyahano badan ayaa aaminsan in cashuuraha kor loo qaado ay sare u qaadi doonaan qiimaha badeecadaha. Khubarada ka faallooda silsiladaha logistikada iyo alaabada ayaa sheegay in go'aanka Trump uu sidoo kale keenayo su'aalo waaweyn oo la xidhiira siyaasadda ganacsiga caalamiga ah. Ma cadda intani ay tahay xeelad gorgortan ah iyo in ay sii jiri doonto mustaqbalka, ama in keliya ay ku koobnaan doonto Canada, Mexico iyo Shiinaha sida ay hadda tahay, mise waxa ay gaari doontaa midowga Yurub ama xitaa dalalka la isku yidhaahdo BRICS oo ay ka mid yihiin Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha, Koonfur Afrika iyo dhowr dal oo kale. Arrimahan waxay sababi karaan in dalalka qaar ay dib u eegaan xiriirkooda ganacsi, taas oo laga yaabo inay walaac ku abuurto wax soo saarayaasha caalamiga ah. Ganacsiyadu ma jecla xaaladda hubanti la'aanta ah. Marka ay xaaladuhu sidan oo kale yihiin, waxay wax walba geliyaan haka. Taasi waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka, halka isla markaas cashuuraha kordhay ay sababi karaan sicir barar. Qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya warshadaha baabuurta ee Mareykanka oo xaruntoodu ay tahay magaalada Detroit ee gobolka Michigan ayaa dareensan isla walaacaasi. cashuuraha sida lama filaanka ah loo soo rogo ma keenaan wax badan oo wanaagsan. Madaxweyne Trump waxa uu arrintan si degdeg ah u dhaqaajiyey muddo xileedkiisa labaad. Isniinta waxaan ku dhawaaqi doonaa canshuurta birta isniinta. Saaxiibada ganacsiga ee Mareykanka ayaa ka digay in canshuuraha la kordhiyey ay waxyeelo u geysan karaan shirkadaha baabuurta, dhismaha, maraakiibta iyo warshadaha kale ee Mareykanka.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Pete Hegseth ayaa tegaya Yurub, waana socdaalkiisii ugu horreeyey caalamiya tan iyo markii uu xafiiska la wareegay bishii hore. Hegseth waxa uu tegi doonaa dalalka Jarmalka, Belgium iyo Poland. Jarmalka waxa uu booqan doonaa xarumaha taliska Mareykanka ee Yurub ee loo yaqaana u s European Command iyo taliska Mareykanka ee Afrika loo yaqaana u s Africa Command. Jarmalka kadib, Hegseth waxa uu u safri doonaa Brussels si uga qayb galo shirarka wasiirada gaashaandhigga iyo kulanka kooxda xiriirka difaaca Ukraine maalmaha Arbacada iyo Khamiista. mas-uuliyiin ka socota wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in Hegseth uu cadaadi saari doono xulufada Mareykanka ee Yurub si ay u kordhiyaan miisaaniyadooda gaashaandhigga, islamarkaana ay door hogaamineed ka qaataan caqabadaha ka jira qaaradda Yurub. sidoo kale waxaa la filayaa inuu ku celiyo baaqa madaxweyne Donald Trump ee ah in la dhammeeyo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, xal diblomaasiyadna arrintaasi laga gaadho dagaalkaasi oo haatan galay sanadkiisii saddexaad. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski iyo ka Mareykanka Donald Trump ayaa dhinaca kale doonaya inay heshiis ka gaadhaan arrimaha macdanta. Zelenski ayaa wariyeyaasha tusay khariidad horay sir u ahayd oo muujinaysa goobaha ay ku yaalaan macdanta dhifka ah iyo kuwa ugu muhiimsan ee dalkiisa. macdantan qiimo weyn ayay leedahay, lacag aad iyo aad u badan ayay joogtaa, sidaas darteed waa inaan ilaashannaa. haddii aan ka hadlayno heshiis sida uu Mareykanku doonayo, markaa heshiis waan geli karnaa. dhinaciisa, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadaxaajood dhinaca macdanta ah. waxaan raadinaynaa inaan heshiis la galno Ukraine si ay u xaqiijiyaan helidda waxyaabaha aanu iyaga ugu deeqayno, iyagoo ku beddelanaya macdantooda dhifka ah iyo khayraadka kale. dhinaca kale, kulan ay yeelanayaan kooxda xiriirka difaaca Ukraine oo ka kooban ku dhowaad 50 waddan, kuwaasi oo ballan qaaday inay taageerayaan Ukraine si ay cadaadis Ruushka u saaraan, ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee la qabto inta lagu jiray maamulka cusub ee Donald Trump, wuxuuna noqonayaa kii ugu horreeyey ee uu hogaaminayo dalan ahayn Mareykanku. kulanka toddobaadkan waa kii 26aad waxaa hogaamin doona dalka Britain. wasaaradda gaashaandhigga Britain ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kulanka uu diiradda saari doono muhiimadda ay Ukraine leedahay, maadaama bulshada caalamku ay si wada jira u taageerayso dagaalka ay kula jirta duulaanka sharci darrada ah ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sida bayaanka lagu sheegay. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa iyaduna bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wasiirka gaashaandhigga Hegseth uu kulankaasi ka qaybgeli doono, waxaana lagu sheegay in marka laga tago xoojinta dadaalka Trump ee xalka diblomaasiyadeed, uu xogayuhu sidoo kale iftiimin doono baahida loo qabo hogaamin dheeraad ah oo Yurub ka qaadato taageeridda amniga Ukraine. kadib kulamada Brussels, Hegseth waxa uu u socdaali doonaa Poland si uu ula kulmo madaxweynaha dalkaasi, sidoo kalena uu u booqdo ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay inuu ka baaqanayo shir sanadeedka amniga ee Munich oo ah madal ay isugu yimaadaan hoggaamiyasha caalamka si ay uga doodaan siyaasadda amniga ee caalamka shirkaasi oo bilaabanaya Jimcaha. Ma doonayo shirka amniga Munich, taas beddelkeeda waxaan aadayaa Poland si aan u aragno ciidamada halkaasi ku sugan. Waxa kaloon Jarmalka u tegi doonaa si aan u booqdo UCOM iyo AFRICOM, ayuu yiri. Waxaan doorbidayaa inaan la hadlo ciidamada intaan ka qaybgeli lahaa xafladaha khamriga lagu cabo. Shaqadaydu waa taas, ayuu yiri. Shirka Munich Mareykanka waxa uga qaybgeli doona madaxweyne ku-xigeenka dalka J.D. Vance iyo xogeyaha arrimaha dibadda Mark Rubio. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii tooda gaaban waxaana la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
ee bakaaraha ayaa xiran maalintii afraad, taasoo ka dhalatay shaqo joojin ay sameeyeen ganacsatada suuqa. Ganacsatadu waxay ka cabanayaan sida ay sheegeen canshuuro cusub oo dowladdu ay ku soo rogtay, gaar ahaan kuwa la xiriira dekedda Muqdisho iyo canshuurta iibka. Haddaba xirnaashaha suuqa maxay tahay saameynta dadban iyo midda tooska ah ee ka dhalan karta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah ganacsada Guuleed Cabdimaalik iyo Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon. Hadalka waxaa ku horeynaya Guuleed Cabdimaalik.
Si aad ka warqabto suuqa bakaaraha, maalintiisi afaraad buu galay uu xiran yahay. Iyadoo aad ka warqabto suuqa bakaaraha marka laga soo tago magaalada Muqdisho, inay ku xiran yihiin gobollo fara badan, waxaa ugu darnaadaane labada shabeelooyin. Marka anigu waxaan qabaa dowladdu inay ka gaabisay ugu yaraan xagga iyadu taageer lahayd ee horumarin ku samayn lahayd maanta, inay canshuur horle ku soo dabaasho iyadoo ka warqabto magaalada inay laba canshuurood ay kala qaadaan nimanka argagixisadaha iyo dowladduba. Marka anu waxaan qabaa dowladdu awalba dadka maynan siin jirin lacage, shaqaalaha dowladdu u shaqeeyana waa number aad u yaro, waa 6,000 qof. Marka dadkii ku tiirsanaa ganacsiga inay dowladdu caqabad ku noqoto, waa dowlad caqabadeedu ay xasu sheekhu kow ka yahay. Marka aniga waxaan leeyahay dowladdu talaabo taa ka duwan ha samayso. Waxaa ka dhalan kara in suuqadu sii xirnaado iyadoo ciiddii nagu soo fooleedahay, ramaanta nagu soo fooleedahay, in dad fara badani ay camal la'aan noqdaan, guryihii kara iska bixin kari waayeen. Marka laba isma qabato in dadkiina la barakiciyo, guryihiina laga qaato, ganacsigiina la curyaamiyo. Magaalada Muqdisho 2025 waxa u tahay dowladan macaashireediska ilaahay waxaan ka rajaynaa fursad ka duwan inuu ilaahay ku soo dabaalo magaalada Muqdisho insha allah.
Waa maadsan tahay Guuleed Cabdimaalik. Markan waxaan soo dhaweynayaa Nabadoon Asad Cartan.
Waxaan nasiib daraa in maanta ganacsatadii la rabay inay garab istaag ku sameyso dowladda federaalka Soomaaliyeed, inay maanta ay muddo 3 beri ay suuqa ay dadka ku soo rogaan in wax shaqaysan ka socon, waa mid nasiib daraa oo kulliito un dowladda federaalka Soomaaliyeed. Dagaal wuxuu kula jirto marka horeeto niman qawaarija, haddana in maanta ay ganacsatadii ay dagaal kala bilaabaan oo dowladda ku qaadaan oo dadka masaakiinta ahayo rabay in mataqaana maanta ay la saacido ama la taakuleeyo, iyadoona aan ogna xaalad waddanka uu ku jiro, in maanta ganacsatadii ay ku dhawaaqdo in suuqa uu xirnaado waa mid aada looga xumaado, waa mid la dhihi karo waa dhabar jab, waa mid la dhihi karo aagaan ku ogeyn dowladda oo ah la dagaalanka gagixisada, in maanta ganacsatada ayagana ay dagaal bilaabaan oo dowladda dagaal ku qaadaan. Waan ognahay xaaladda ay maanta ku jirto dalka oo la rabo in waxa yarkaah oo dadka laga qaado. Aan ognahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku filneen la yiraahdo ma dhiibeyno ma bixinayno, canshuur maahana waa taakulo lagu taakulo inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waddankana muddo 34 sano ayuu dowlad la'aan ahay oo wax canshuur aan laga qaadin. In marka maanta ganacsatadii la rabay inay dowladda ay garabka ka istaagaanoo inay dhahaan suuqa ay xiraan waa lama filayn, lagamana filayn. Hadde waxaan dhihi lahay ganacsatada hawsha ay wadaan inay wax ka bedelaan furo suuqa ganacsiga. Waan ognahay suuqa ugu weyn ee Soomaaliya inuu yahay suuqa bakaaro, iyadoo lagu jiro xaalada aada u cakiran oo waddankii uusan mataqaanaa roobabkii sidii la filayay aan loo helin, oo dad masaakiina ay mataqaanaa meesha ay nolol maalmeedkooda ka helaan. Inay ganacsada maanta ay intay qaataan banaanbaxyo diyaariyaan oo la yidhaah suuqyaan la furin, awaamirta dowladda yaa la qaadan, lagama filayn ganacsatada. Waxa la qaadayna cashuur maahane, waa garbistaagga dowladda. Waxaa loogu talagalay in ciidanka lagu dhiirigeliyo.
Nabadoon Asad, waa mahadsan tahay. Gureed, waa maqlaysaa nabadoonka sidau hadalka u dhigay. Haye, jawaabta dhankaada.
Nabadoonkana si gaar ah u salaamaya, laakiin waxa isweydiin mudan oo laska indhitirkiina waxa waaye nabadoonkunu ka hadla waxa waaye dagaaladii socday ee Al-Shabaab lagu dagaaltamayay shacabka is abaabulayo wada mise dowladda wada. Haddii dowladdu waddo gobolka Hiiraan waxa dagaaltamaya, marka hawsha bilaa waxay ahayd macawisley, xagga ku dambeysayna waa la yaqaanaa. Hadday yani macawisley dib isku jafeen Puntland oo kamid a Soomaaliya, dagaal baa ka socda. Dowladdu maxay taageero ka geysatay? Bedelkeeda dowladda hadda xasan hogaamiyo waxay bilowday inay shacabkii weerarto. Waxaad ka warqabtay Jubbaland iska weerartay, dhalinyaro badan meesha ay ku xasuuqday. Ta kale waxaa isweydiin mudan, maanta Muqdisho dhulkii dowladda waa la wada iibiyey, qiimo yar baa lagu iibiyey, waa la xaraashay, lacagtaa lagu iibiyey xaggee la geeyey? Taan waxaan qabaa ganacsatada, haddii aan wax loo tareynin maanta waqti cashuur lagu kordhiyo lama joogo. Ganacsatada Muqdisho keliyana maxaa ku kooban iyaga cashuur laga qaado? Cashuurta waxaa fiicnaad in loo sinaado.
Waa mahadsantahay Gureed. Doodeenana waxay ku saabsan tahay arinta xirnaashaha suuqa yaanan dooda laga bixin. Haye, Nabadoon Asad, jawaabta dhankaada.
Xoolaha hadda ama lacagtartoo la qaadayo dowladda wax weyn ku qabataayo. Hadda macalimiinta waxbarashada wax lagu qabtaa, waxaa la siiyaa mushaar joogta oo xilliga loogu talagalay usoo dhacdaa. Ciidamada sidoo kaleeto ayagana mushaarkooday qaataan. Waxyaalaha dowlad yarta oo ay hesho ama ka hesho beesha caalamka ama ha ka hesho waxyaalaha yarakoo la aruuriyo waxay ku baxaan ammaanka. Macalimiinta mushaarkooda way qaataan. Waxa yarka dowladda soo galo meelay ku baxaan waa la og yahay. Waxaan dhihi lahay saaxiibkay Guuleed, hadduu yahay waaba yahay umaleynaa ganacsata, in horta kow ka bilaabo naftiisa inuu mataqaanaa hadduu shalay uusan bixin cashuurta ama taakulada dowladda, inuu maanta qaato inuu mataqaana naftiisa ka bilaabo oo ka bilaabo ganacsigiisa inuu bixiyo. Kuwa kale oo haddeertaan bakaara ama meesha uu joogo haddeertaan u dhiga taagayo inay mataqaanaa awaamirta dowladda diidaan inuu u sheegaan shilinka laga qaado inay meesha ku baxayaan ay caddahay, inuu ka dhaadhiciyo saaxiibadiis in ay bixiyaan taakulada ay dowladda ay rabto inay mataqaanaa ay waddanka dib u dhiso ku samayso, yuusan mataqaanaa meelo aanan haddeertaan doodeeda oolin inuu yuusan keenin. Waxaa taagan garbistaagga dowladda waxa yarkaho khidmad yartaha oo ay dowladda rabto in mataqaanaa ay ganacsatada bixiyaan, inuu qofka ugu horeeyo oo bixiyo inuu noqdo saaxiibadiis ka dhaadhiciyo, la furo bakaaro hadduu bakaaro joogo inuu ka dhaadhiciyo in bakaaro la furo. Dad masaakiina ayaa mataqaana xoogsata ka ahay. Haddii maanta Guuleed iyo tiimkiisa ay sii wadaan inay mataqaana ay garab siiyaan ama ay garab istaagaan ama ay dacfurur ku sameeyaan dowladda, kulleyta dowladda way u wanaagayna dheertahay, way u jeedaa. Guuleed, waxaan tal ahaan kugu siin lahay adiga saaxiibada, ganacsiga ha la furo, cashuurta bixiya, golo dowlad garab istaaga. Sidaas ayaan dhihi lahaa. Waana mahadsantay.
Waa mahadsantahay Asad iyo Gureed labadiinaba. Dooda waad soo gabagabeynaynaa. Gureed, adiga ayaan ku siinayaa, maxay tahay xalka sida uu ku jiro oo suuqa in uu dib u furmana lagu heli karo?
Haddaad ogaan lahayd caqabada ganacsatada Soomaalida haysata, maada dhihi lahayna khidmad yar. Waxaa laga qaada khidmad yar maaha, 10 wasaaradood kala duwan baa lacag ka qaada. Askar caadiya timaado handada oo lacag ka qaada. Xaggee lagu arkay lacag kaash lagu qaadayoon akoon dowlad lagu shubeyn? Su-aasha waxa waaye, ganacsatada Soomaaliyeed weligeedba waxaa hortaagnaa dowladda garab istaagi jiray, wax walba bixin jiray, waxay ahayd ganacsatada Soomaaliyeed baheed. walaalkii wuxuu soo qaatay macallimiinta lacag la siiyaa tiri mushaar baa la bixiyaa. waxaad ka warqabtaa dowladda budgetkeeda ugu badan 800% waxawaa lacag caalamiyo lagu maalgeliyo dowladda waay. marka su-aashan isku haysana waxawaaye war cashuur waxaa la bixiyee cashuurta la bixinayo qaabkii loo bixinaya waay. tikada muqdisho marka laga soo bilaabo tikada muqdisho kaliya 10 isbaar taalla, wadooyinkiibaa xiran, konteynarka maanta kasoo baxaa tikada muqdisho ma soo gaaraya Bakaaro ilaa 10 isbaar loo dhigta maahan. marka aqabada taalla ee haysata ganacsatada Soomaaliyeed way ka weyntahay arintaas, lacag yar way ka weyntahay, hooyooyin baa ku xiriira, ilmaha ku xiriira. su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay dadka dowladda ku tiirsan iyo dadka suuqa Bakaaro ku tiirsan oo lagu qiyaaso dadka ka adeegtay wax usoo doonta 3 milyan iyo barba lagu qiyaasaa maalintii oo yani ama imaada ama alaab loo diraayo, ma dowladda inay yani go-aankeeda ka laabato ilaan qur-aan maaha aayad maahan waxay dowladda soo dejisay, ma inay shacabkeeda u tudhay tiraahdo war intana ma awoodaan oo hal system oo single treasure account la yiraahdo, yani dowladda hal account oo cashuur ha lahaato. waa la yaqaanaa wadamada dariskeena hal mar baa la cashuuraa, sanadkiiba la cashuuraa, bishiiba la cashuuraa, laakiin 10 wasaaradood oo kala duwan. hadda waxaa ku biiray inaad ka warqabtaan maqaan ganacsatada waaweyna waa la handadaya, haddaad furweed waa lagu diri, haddaad furweed sanaa lagu yeeli. markaan waxaan qabaa ku soo gabagabeynaya dowladda Soomaaliyeed shacabkeeda ha dhiirigeliso.
waa maadsan tahay guleed haye nabadoon asad cartan.
intii horta oo ma taqaanaa amniga la haysto oo Bakaaro dadka lagu shaqeysanayo uu leeyahay meelo badan ama taqaanaa Bakaaro uu sablay garayaa ma soconayso, ma sii soconayso. waxaan ognahay ganacsata qayb ka mid ah in ma taqaanaa ay dhagooda u furan yihiin meel kaleeto. waxaan marka guuleed kula talin lahay oo aan talahan ku siin lahay saaxiibadiis ha ku dhiirigeliyo wax yarka oo la bixiyo khidmadda oo lagu sabood garaynayo dowladda oo amniga lagu sugayo oo waxbarashada oo caafimaadka. haddii maanta waan ognahay haddii lasoo waco oo meel kale laga soo waco oo aan wax lambar loo sheego intaasa laga rabaa aan dhinulya lacaga laga rabaa, waxaa laga yaabaa 20,000 ugu jirto inuu hal mar iska shubo cabsi uu ka qabo daraadood. walaalo lacagta yartaa bixi markii la yiraahdo ama $10 ama $5 ama $3 oo askariga maanta taagan kuleelkaas iyo ku jiro mataqaanaa xaalad sugid ammaan ku jiro iyo macalinka maanta intaasoo qowish ay sugayaan oo dowladda wax ka sugayo inuu markaa ku dhawaaqo banaanbax iyo hala xiro Bakaaro iyo wax aanay joogin iyo amni iyo dhulo waxyaalo hadda aan mataqaana meesha oole inuu keeno ma fiicna. shalay iyo maanta isku mid maahan shalay waddanka soo hay waa la soconay ayadu canshuur aan la bixinaynin dhibaatada Bakaaro ka jirta waa loogaay maalinka uu yaraan ganacsi aa lagu dilo 5-6 qofaa lagu dili jiray maanta waa amni meel walba askari iyo tuutoos ku qalalaa taagan wax yarka uu la siinayo guuleed iyo tiimkiisa ha ogolaadaan ha bixiyaan. waxaan ugu soo foolo bisha barakeysnayna Ramadaan in marka dadka masaakiinta ay ganacsada inay dhibaateyso oo la dhibaateeyo aan suuqa lama fura la yiraa xoogsatadii oo maalinka $2 halka dollar heli jiray la yiraahdo maanta ma jiro wax la yiraa suuq lama furaayo oo ay waxaa hadda leeyahay dowladda dadka dhibaateyso asaga hadda yuusa dadka dhibaateen masaakiinta oo xoogsatada.
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay ganacsada Guuleed Cabdimaalik iyo Nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon. inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Kaga olus qalbiga buree.